Όπως βλέπετε, είναι τρία πράγματα με τα οποία ο Θεός δεν εργάζεται. Πριν ξεκινήσω, πρέπει να διευκρινίσω κάτι. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν μπορεί να εργαστεί. Είναι κυρίαρχος, είναι παντοκράτορας, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει. Οπότε αυτός ο τίτλος δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάτι που να περιορίζει τον Θεό, απ' τη μια. Απ' την άλλη, στο λόγο του μας λέει ότι ο ίδιος επιλέγει να μην εργάζεται όταν υπάρχουν κάποια πράγματα, όταν υπάρχουν κάποιες καταστάσεις, κάποια πράγματα στη ζωή μας, τα οποία μπορεί να είναι εμπόδιο, όχι στο να μπορέσει να εργαστεί, αλλά ο ίδιος επιλέγει να μην εργαστεί όταν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Θα τα δούμε στην πορεία ποια είναι αυτά. Θέλω λοιπόν να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο των Αριθμών, στο κεφάλαιο 13. Όλα αυτά τα πράγματα που θα δούμε είναι σε εκείνη την περικοπή, οπότε θα ανοίξουμε στους Αριθμούς, στο κεφάλαιο 13. Στην αρχή του κεφαλαίου 13, ο Μωυσής στέλνει τους 12 κατασκόπους να εξερευνήσουν τη γη της Επαγγελίας. Προσέξτε ότι δεν στέλνει απλά, στέλνει 12, στέλνει έναν από κάθε φυλή, δεν στέλνει όποιον να είναι από κάθε φυλή, δεν λέει ας στείλουμε έναν άνθρωπο από κάθε φυλή, στέλνει έναν αρχηγό από κάθε φυλή. Αυτό έχει σημασία, δηλαδή οι άνθρωποι που πάνε να κατασκοπεύσουν τη γη δεν είναι 12 τυχαίοι, είναι 12 ηγέτες του λαού. Είναι η ηγεσία του λαού του Θεού, οπότε αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την αναφορά των κατασκόπων που θα διαβάσουμε αργότερα. Δηλαδή αυτοί που θα πούν αυτά τα πράγματα που θα δούμε σε λίγο δεν είναι 12 τυχαίοι άνθρωποι, είναι η ηγεσία του λαού και αυτό έχει συνέχεια άμεσες επιπτώσεις στον λαό. Φυσικά αυτά ισχύουν και για εμάς ως ηγεσία της Εκκλησίας, αλλά και για όλους μας ως πιστούς. Αλλά προσέξτε ιδιαίτερα αυτήν την διάσταση καθώς μελετάμε. Διαβάζουμε λοιπόν από τους Αριθμούς, κεφάλαιο 13, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 25 και μετά. Οι κατάσκοποι, αφού εξερεύνησαν τη χώρα για 40 μέρες, γύρισαν στο Μωυσή, τον Ααρών και σε ολόκληρη την Ισραηλιτική κοινότητα στην έρημο Φαράν στην Κάδης. Τους έδωσαν την αναφορά τους και τους έδειξαν τους καρπούς της χώρας. Και τους λένε το εξής, εδάφιο 27. Πήγαμε στη χώρα που μας έστειλες. Είναι πράγματι μια χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Να και η καρπή της. Αλλά ο λαός που κατοικεί εκεί είναι δυνατός. Οι πόλεις είναι οχυρωμένες και πολύ μεγάλες. Και είδαμε εκεί και τους απογόνους του Ανάκ, τους γίγαντες. Προσέξω ότι σε όλη αυτή την αναφορά των κατασκόπων, αυτά τα λένε οι 10 από τους 12 κατασκόπους, σε όλη αυτή την αναφορά δεν υπάρχει πουθενά το όνομα του Θεού. Επίσης δεν υπάρχει πουθενά η υπόσχεση του Θεού. Ο Θεός είπε ότι θα κατακτήσετε αυτήν τη γη, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτήν την υπόσχεση και φυσικά δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ιδέα της εμπιστοσύνης ότι ο Θεός θα φροντίσει. Ο μόνος που στέκεται με πίστη, όπως θα δούμε στα επόμενα εδάφια, είναι ένας κατάσκοπος ο οποίος δεν ήταν Ισραηλίτης, ο Χάλεβ, ο γιος του Ιεφωνή. Ο Χάλεβ λοιπόν είναι ένας αλλοδαπός που ζει μαζί με τον λαό Ισραήλ, είναι ηγέτης σε μία από τις φυλές του λαού Ισραήλ, αλλά είναι εκείνος που στέκεται με πίστη την ώρα που οι βέροι Ισραηλίτες λιποψυχούν. Ενώ λοιπόν οι κατάσκοποι οι άλλοι λένε αυτά, ο Χάλεβ όμως καθησύχασε το λαό που ήταν γύρω στο Μωυσή και τους είπε τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε αυτή τη χώρα και σίγουρα θα νικήσουμε. Και ξέρετε τα λόγια αυτά που χρησιμοποιεί ο Χάλεβ εδώ δεν είναι τυχαία. Οι λέξεις που λέει να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε είναι ακριβώς οι ίδιες λέξεις που έχει χρησιμοποιήσει λίγα εδάφια πιο πριν ο Θεός. Τι τους έχει πει στους Ισραηλίτες, τους λέει προχωρήστε και καταλάβετε τη γη. Και ο Χάλεβ πατάει πάνω σε αυτή την υπόσχεση του Θεού και λέει τώρα πρέπει να πατήσουμε σε αυτή την υπόσχεση του Θεού, τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε τη γη. Δηλαδή ο Χάλεβ τους λέει, ο Θεός μας λέει να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε, ας το κάνουμε. Ο Χάλεβ έχει μια πίστη που του δίνει δύναμη να αρχίσει να κατακτά. Και ο Χάλεβ είναι ο μόνος σε αυτό το στάδιο που θυμάται την υπόσχεση του Θεού και ο μόνος που πιστεύει ότι ο Θεός που μας βοήθησε χτες είναι αυτός που θα μας βοηθήσει και σήμερα. Ο Θεός που νίκησε τους Αιγυπτίους χθες είναι αυτός που θα νικήσει τους Χαναναίους αύριο. Τίποτα από αυτά όμως δεν λένε οι άλλοι κατάσκοποι. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές η έλλειψη πίστης είναι αποτέλεσμα έλλειψης μνήμης. Οι άντρες που είχαν πάει μαζί του όμως έλεγαν «Δεν μπορούμε να επιτεθούμε σε αυτό το λαό, γιατί είναι ισχυρότερος από μας». Άρχισαν λοιπόν να διαδίδουν στους Ισραηλίτες φοβερά πράγματα σχετικά με τη χώρα που είχαν εξερευνήσει. Και ξέρετε, μια κακή φήμη δεν θέλει και πολύ για να κυκλοφορήσει και να πάρει διαστάσεις. Άρχισαν λοιπόν να τους λένε το εξής: «Η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε είναι μια χώρα που κατατρώει τους κατοίκους της. Και όλοι όσους είδαμε εκεί είναι άντρες μεγαλόσωμοι». Ξέρετε, ποτέ δεν κατάλαβα πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να είναι τόσο τεράστιοι και όμως αυτή η χώρα να κατατρώει τους ίδιους τους κατοίκους που είναι τόσο μεγάλοι. Αλλά το καλύτερο έρχεται στο επόμενο εδάφιο. Είδαμε ακόμα εκεί γίγαντες, τους απογόνους του Ανάκ, από τη γενιά των γιγάντων. Και εμείς νιώθαμε σαν ακρίδες μπροστά τους, αλλά και στα δικά τους τα μάτια έτσι φαινόμασταν. Η λέξη γίγαντες, αν δείτε το εβραϊκό κείμενο εδώ πέρα, είναι η λέξη νεφελίμ. Τι ήταν η νεφελίμ? Είναι αυτοί που αναφέρονται στη Γένεση κεφάλαιο 6, που λέει ότι οι γη του Θεού είδαν τις κόρες των ανθρώπων και έκαναν παιδιά μαζί τους που έγιναν οι γίγαντες. Και αυτοί οι γίγαντες εκεί πέρα στη Γένεση 6 ονομάζονται νεφελίμ. Συνειδητοποιείτε την υπερβολή? Δηλαδή, όχι απλά είναι γίγαντες, είναι πολύ ψηλοί, είναι υπερφυσικά όντα. Το αντίστοιχο ήταν ίσως οι Τιτάνες. Αυτοί που είναι εκεί δεν είναι απλά ψηλοί, είναι οι Τιτάνες, είναι οι θρηλυκοί νεφελίμ, αυτοί που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μόνο που αυτοί που το λένε αυτό ξεχνούν ότι ο Θεός είχε νικήσει τους νεφελίμ, ήδη από τη γέννηση. Αν θυμάστε, ένας βασικός λόγος για τον κατακλυσμό του Νόε ήταν αυτός, να πεθάνουν οι νεφελίμ. Οπότε η απάντηση σε μια τέτοια αναφορά θα έπρεπε να είναι όταν δηλαδή αυτοί οι κατάσκοποι λένε «Είδαμε τους νεφελίμ εκεί», κάποιος έπρεπε να βρεθεί να τους πει «Ξέρεις, οι νεφελίμ έχουν εξαφανιστεί εδώ και χρόνια». Όμως ακόμα κι αν είχες όντως να αντιμετωπίσεις τους νεφελίμ, ο Θεός έχει νικήσει τους νεφελίμ και έχει εξουσία επάνω τους και μπορεί να τους νικήσει ξανά. Θα πει κάποιος «Όλα αυτά είναι υπερβολή». Κι όμως είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Είναι μια απόδειξη ότι όταν δεν έχω πίστη, τότε δεν μπορώ να βλέπω τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Μα θα πει κάποιος άλλος, αντικειμενικά οι Χαναναίοι είχαν ισχυρότερο οπλισμό. Και πράγματι είχαν. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά προσέξτε, αδερφοί, το εξής. Και αντικειμενικά οι Ισραηλίτες είχαν ισχυρότερο Θεό. Σε ποιο από τα δύο τελικά δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση? Στο τέλος της μέρας εξαρτάται ποια πλευρά της πραγματικότητας επιλέγω να εστιάζω πάνω σε αυτήν. Ποια πλευρά της πραγματικότητας εστιάζω στο να βλέπω. Γιατί και τα δύο είναι πλευρές της πραγματικότητας. Αλλά τελικά τι βαραίνει περισσότερο εμένα όταν σκέφτομαι? Οπότε το πρώτο πράγμα που θέλω να δούμε σήμερα είναι ότι ο Θεός δεν εργάζεται με έλλειψη πίστης. Στην προς Εβραίους επιστολή γράφει ότι χωρίς πίστη είναι όχι δύσκολο, χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, γιατί αυτός που τον πλησιάζει πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και δεν τελειώνει εκεί και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν. Ότι υπάρχει Θεός και είναι ζωντανός σήμερα και ενεργεί σήμερα, πολλές φορές ενεργεί πέρα από τη δική μου λογική, ενεργεί πέρα από αυτά που βλέπω εγώ με τα δικά μου μάτια. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές και σήμερα υπάρχουν καταστάσεις γύρω μας που μας φαίνεται ότι είναι πάνω από αυτό που είναι αντικειμενικά λογικό. Καταστάσεις πέρα από τις δυνάμεις μας, πέρα από αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Βλέπουμε γύρω μας την κρίση να θερίζει και λέμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε μια μειοψηφία στην ελληνική κοινωνία. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν εκκλησία? Αντικειμενικά, ρεαλιστικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το καλοκαίρι που μας πέρασε άκουσα μια ιστορία για μια κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Άκουσα την ιστορία ενός ποιμένα από την Κίνα. στη συμπροσευχή προσευχόμασταν νωρίτερα σήμερα για την Κίνα. Το έργο στην Κίνα είναι πολύ δύσκολο γιατί το κράτος έχει επίσημα νόμους που περιορίζουν τη χριστιανική θρησκεία. Υπάρχουν πολύ λίγες εκκλησίες που έχουν άδεια λειτουργίας, οι περισσότερες εκκλησίες στην Κίνα είναι κρυφές εκκλησίες. Λέγονται κατοίκων εκκλησίες, house churches. Στην πραγματικότητα αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε σπίτια. Πλέον πολλές από αυτές δεν χωράνε σε σπίτια. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες που λέγονται κατοίκων εκκλησία, αλλά στην πραγματικότητα είναι 200 άτομα. Οπότε δεν συναντώνται σε κάποιο σπίτι. Συναντώνται συνήθως είτε νοικιάζουν κάποιον χώρο, είτε κάποιος από την εκκλησία που είναι επιχειρηματίας και έχει κάποιο γραφείο, διαθέτει τον γραφειακό του χώρο για να γίνεται εκεί η συνάθρηση της εκκλησίας. Οπότε λέγονται κατοίκων εκκλησίες γιατί ξεκίνησαν σε κάποιο σπίτι, αλλά πλέον δεν χωράνε σε σπίτια πολλές από αυτές. Αυτό που έλεγε λοιπόν ένας από τους ποιμένες αυτών των εκκλησιών, ενώ υπάρχει όλος αυτός ο διωγμός, ενώ απαγορεύεται όχι απλά να πηγαίνεις σε αυτές τις εκκλησίες, απαγορεύεται και να ευαγγελίζεις, απαγορεύεται να μιλάς σε άλλους ανθρώπους για το Θεό. Έλεγε λοιπόν αυτός ο ποιμένας το εξής: κάποια στιγμή στη ζωή μου με βάλαν φυλακή γιατί ευαγγέλιζα. Με βάλαν φυλακή γιατί μιλούσα σε κάποιον άλλο για τον Χριστό. Και θα περίμενε κανείς ότι εκεί πέρα η ιστορία έχει τελειώσει. Ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω. Το καθεστώς νίκησε, το σύστημα νίκησε, η πραγματικότητα νίκησε. Οι εχθροί της Εκκλησίας νίκησαν, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Εγώ πλέον ήμουν φυλακισμένος, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Αλλά εκεί που ήμουν μέσα στη φυλακή, συνέχιζα να ευαγγελίζω, άρχισα να μιλάω στους συγκρατούμενούς μου για τον Χριστό. Και κάποιοι από αυτούς άρχισαν να πιστεύουν. Τελικά, λέει, όταν αποφυλακίστηκα και αποφυλακίστηκαν και κάποιοι από αυτούς, τους έστειλα ιεραποστόλους στις πόλεις από τις οποίες κατάγονταν. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν φυλακισμένοι εκεί πέρα, έφυγαν πίσω στις πόλεις τους για να μιλήσουν για τον Χριστό. Πήγαν να κλείσουν το Ευαγγέλιο στη φυλακή. Και αντί να το μικρύνουν, αντί να το περιορίσουν, εκείνο απλώθηκε κι άλλο. Γιατί αυτό που λέει ο Παύλος, ο λόγος του Θεού δεν δένεται. Αυτό είναι μια υπόσχεση και αυτός ο άνθρωπος πάτησε σε αυτή την υπόσχεση ότι ο λόγος του Θεού δεν δένεται. Και ενώ ήταν μέσα στη φυλακή, το Ευαγγέλιο συνέχιζε να εξαπλώνεται. Αυτό που προσπαθούσαν οι αρχές να εμποδίσουν, αυτό που προσπαθούσε ένα πανίσχυρο σύστημα να εμποδίσει, δεν μπορούσε να το εμποδίσει, εξαπλωνόταν μπροστά του. Τα επόμενα χρόνια, λέει, μετά που αποφυλακίστηκα, συνέχισα να έχω τακτικές επισκέψεις από την αστυνομία. Ξέραν πολύ καλά πλέον ποιος είμαι, τι κάνω. Υπήρξαν και άλλες φορές που τον συνέλαβαν. Κάποια στιγμή όμως σε μια από τις επισκέψεις που κάνανε, λέει, αυτός κατάλαβε, τώρα πάλι θα με συλλάβουν, εντάξει, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Πάνε λοιπόν εκεί πέρα, του κάνουν παρατήρηση, μην τυχόν και το ξανακάνετε αυτό, μην τυχόν και ξαναμαζευτείτε σαν εκκλησία. Και δεν τον συλλαμβάνουν. Τους λέει, αφού λοιπόν του έχουν τελειώσει τις απειλές τους, όλα αυτά, τους λέει, δηλαδή δεν θα με συλλάβετε. Όχι, λέει. Για δύο λόγους. Αποφασίσαμε, λέει, πλέον να μην συλλαμβάνουμε άλλο χριστιανούς. Πρώτον, λέει, γιατί οι φυλακές έχουν γεμίσει. Δεν έχουμε άλλο χώρο. Και δεύτερον, γιατί κάθε φορά που συλλαμβάνουμε ένα χριστιανό, δημιουργούμε ένα νέο ήρωα. Αυτό το σύστημα που φαινόταν πανίσχυρο είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Γιατί κάποιοι αδερφοί μας εκεί πάτησαν με πίστη πάνω στις υποσχέσεις του Θεού και ενώ είχαν κάθε λογικό λόγο να πούν τελείωσε, δεν έχουμε τη δύναμη να πάμε πέρα από αυτό. Δεν έχουμε τη δύναμη να πάμε ενάντια στο σύστημα. Είπαν, εμείς θα πατήσουμε πάνω στις υποσχέσεις του Θεού και θα κάνουμε αυτό που ο Θεός μας καλεί να κάνουμε. Και το Ευαγγέλιο δεν δέθηκε, εξαπλώθηκε και στο τέλος και οι ίδιες οι αρχές σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Ξέρετε, κανείς δεν ξέρει σήμερα. Σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει διωγμός στην Κίνα. Αυτό ήταν ένα περιστατικό που έγινε σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή. Κανείς μας δεν ξέρει πόσο είναι ο πραγματικός αριθμός των χριστιανών στην Κίνα. Αλλά υπολογίζεται ότι στο 1 δισεκατομμύριο που είναι Κινέζοι, υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια χριστιανοί. 100 εκατομμύρια αδερφοί μας στην Κίνα. Μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εκκλησίες στον κόσμο, νομίζω η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εκκλησία στον κόσμο, είναι στην Κίνα. 100 εκατομμύρια χριστιανοί μέσα σε τέτοιες συνθήκες, που θα περίμενε κανείς το Ευαγγέλιο να εξαφανιστεί. Το Ευαγγέλιο έχει απλωθεί Και ακόμα έχει πολύ δρόμο μπροστά, έτσι. Είναι μόνο το 10%. 100 εκατομμύρια, μεγάλος πληθυσμός, αλλά για την Κίνα είναι ακόμα το 10%. Αλλά μπορούμε να πιστεύουμε ότι ο Θεός που εργάστηκε μέχρι τώρα θα συνεχίζει να εργάζεται εκεί. Όλο αυτό δεν έγινε επειδή αντικειμενικά αυτοί οι άνθρωποι ξέρανε κάποια τεχνική, είχαν τη δύναμη. Ήταν επειδή ο Θεός έδωσε τη δύναμη και αυτοί πάτησαν με πίστη πάνω στις υποσχέσεις Του και προχώρησαν. Ο Θεός, όπου υπάρχει πίστη, ο Θεός εργάζεται ακόμα και πέρα από τη λογική. Δεν εργάζεται όμως όταν δεν υπάρχει πίστη. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το έργο του Θεού λοιπόν δεν γίνεται με έλλειψη πίστης. Δεύτερον, το έργο του Θεού δεν μπορεί να γίνει με γκρίνια. Νομίζω είναι και στην επόμενη διαφάνεια. Το έργο του Θεού δεν μπορεί να γίνει με γκρίνια. Διαβάζουμε στη συνέχεια της ιστορίας, φτάνουμε στο 14, στο εδάφιο 1, και εκεί διαβάζουμε το εξής. Τότε λοιπόν ολόκληρη η κοινότητα, ήμασταν στους Νεφελίμ, έτσι, είδαμε τους Νεφελίμ. Τότε λοιπόν ολόκληρη η κοινότητα άρχισε να φωνάζει και να οδύρεται. Και όλος ο λαός ξενύχτησε κλαίγοντας. Όλος ο λαός ξενύχτησε κλαίγοντας και παραπονιόντουσαν ενάντια στο Μωυσή και τον Ααρών και τους έλεγαν, μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο ή σε αυτήν εδώ την έρημο. Αχ και να είχαμε μείνει στην Αίγυπτο. Αχ και να μην ήμουν χριστιανός που λέμε μερικές φορές σήμερα. Η γκρίνια είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης πίστης. Πηγάζει από το προηγούμενο δηλαδή που λέγαμε. Της έλλειψης πίστης που σε κάνει να προτιμάς να πεθάνεις στην έρημο τη στιγμή που η γη της επαγγελίας είναι μπροστά σου. Η γκρίνια είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης πίστης που σε κάνει να προτιμάς να πεθάνεις στην έρημο τη στιγμή που η γη της επαγγελίας είναι μπροστά σου. Και αυτό σε κάνει να χάνεις την ομορφιά που έχεις μπροστά σου, εστιάζοντας μόνο σε αυτό που φοβάσαι και όχι σε αυτό που ο Θεός σου υπόσχεται μπροστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δυσκολία που είναι μπροστά σου δεν υπάρχει. Το ερώτημα είναι πού εσύ επιλέξεις να επικεντρωθείς. Η γκρίνια ή ο φόβος είναι το αποτέλεσμα του να φοβάσαι να ζήσεις τη ζωή που έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα. Στην Α' Ιωάννου διαβάζουμε ότι η αγάπη διώχνει έξω το φόβο. Εδώ σε αυτή την περικοπή ο φόβος διώχνει έξω την πίστη. Η γκρίνια είναι αυτό που κλέβει τη δοξολογία από τη ζωή σου και την αντικαθιστά με την αχαριστία. Αλλού οι Ισραηλίτες θα πούν, τι είναι αυτό εδώ, είμαστε σε αυτή την έρημο και έχουμε αυτή τη χαζομάρα, το μάνα, έτσι ακριβώς το λένε. Προσέξτε, δεν μπορώ να ζω ταυτόχρονα μια ζωή δοξολογίας και μια ζωή αχαριστίας. Δεν γίνεται να υπάρχουν και τα δύο στη ζωή μου. Ή θα λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με έφερες ως εδώ, ή θα λέω, Θεέ μου, πού με έφερες πάλι. Ένα από τα δύο θα υπερισχύσει. Και αν υπερισχύσει η γκρίνια, πρέπει να προσέχω, γιατί τότε κινδυνεύω να βρεθώ να κοιτάζω πίσω στην Αίγυπτο. Και να υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για να κοιτάζει κανείς πίσω στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είχε θησαυρούς, η Αίγυπτος είχε μια εξασφαλισμένη ζωή. Τουλάχιστον ήξερες τι να περιμένεις, δηλαδή, όχι ήταν μια καλή ζωή. Λίγο νωρίτερα στο ίδιο βιβλίο, στο βιβλίο των Αριθμών, οι Ισραηλίτες παραπονιόντουσαν γιατί η Αίγυπτος είχε ψάρια, πεπόνια και λαχανικά, ενώ στην έρημο υπήρχε μόνο αυτή η χαζομάρα, το μάνα. Λόγια των Ισραηλιτών. Και λέγοντάς το αυτό, ξεχνάνε ότι το μάνα ήταν η φροντίδα του Θεού την ώρα που πεθαίναν της πείνας. Που ο Θεός τους είχε στείλει για να μην πεθάνουν και εκείνοι τι ζητάνε, να πεθάνουν. Καλύτερα νεκρός. Παρά να προχωρήσω. Γιατί βλέπετε, η γκρίνια φέρνει ευχαριστία. Είναι τρομερό την ώρα που έχεις τη γη της επαγγελίας μπροστά σου, να κοιτάζεις πίσω στην Αίγυπτο. Αλλά για να μπορείς να κοιτάς μπροστά, αυτό σημαίνει να μπορείς να πιστεύεις ότι αυτό που έχεις μπροστά σου είναι πολύ καλύτερο από αυτό που έχεις πίσω σου. Και πολλές φορές το πίσω είναι η εύκολη λύση και το μπροστά είναι η δύσκολη πορεία. Αλλά γι' αυτό λέει ο Χριστός, ότι όποιος βάζει το χέρι του στο άρωτρο και κοιτάζει πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού κοιτάζει μπροστά, κοιτάζει στο επόμενο βήμα. Οπότε μέχρι τώρα είδαμε το έργο του Θεού δεν γίνεται με έλλειψη πίστης. Πρώτον, δεύτερον, δεν γίνεται με γκρίνια, με φόβο. Τρίτον, δεν γίνεται με το μυαλό μας κολλημένο στη γη, προσιλωμένο στη γη. Προσέξτε τι λένε οι Ισραηλίτες στο εδάφιο 3. Γιατί μας έφερε ο Κύριος σε αυτή τη χώρα?
Για να σκοτωθούμε στον πόλεμο. Για να εχμαλωτιστούν οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας.
Καλύτερα να γυρίσουμε στην Αίγυπτο.
Και έλεγα μεταξύ τους, ελάτε να ορίσουμε έναν αρχηγό για να γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Άνθρωποι που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η δική τους ασφάλεια, η δική τους καλοπέραση, δεν μπορούν να μπουν στη γη της επαγγελίας. Άνθρωποι που δεν θέλουν να πολεμήσουν για τη Βασιλεία του Θεού, δεν μπορούν να μπουν σε αυτή. Προσέξτε την πρώτη φράση, δεν ήρθαμε εδώ για να σκοτωθούμε στον πόλεμο.
Η ειρωνία είναι ότι οι άνθρωποι που το λένε αυτό, τελικά θέλοντας να σώσουν τη ζωή τους, τη χάνουν.
Φοβούνται ότι θα πιαστούν εχμάλωτοι οι ίδιοι οι γυναίκες τους και προσέξτε τα παιδιά τους.
Αλλά φαίνεται ότι στην πραγματικότητα οι ίδιοι είναι εχμάλωτοι πίσω στην Αίγυπτο.
Και η μεγαλύτερη ειρωνία,
μ' αρέσει πολύ αυτό σε αυτό το εδάφιο, τα παιδιά τους.
Αυτά τα ανυπεράσπιστα παιδιά τους που φοβούνται μήπως πιαστούν εχμάλωτα.
Αυτά τα παιδιά τους είναι τελικά οι μόνοι που θα μπορέσουν να μπουν στη γη της επαγγελίας. Ενώ οι ίδιοι δεν θα μπουν, θα πεθάνουν στην έρημο όπως το ζήτησαν. Καλύτερα να πεθάνουμε στην έρημο. Και ο Θεός λέει, όπως θέλετε, θα πεθάνετε στην έρημο. Και τα παιδιά τους, αυτά τα ανυπεράσπιστα παιδιά, θα είναι η γενιά που θα μπει
στη γη.
Και ξέρετε, κάτι που όλοι οι μελετητές της βίβλου παρατηρούν είναι ότι η έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο είναι σαν μια απεικόνιση της αναγέννησης. Οπότε είναι η Αίγυπτος, το πέρασμα λοιπόν της Ερυθράς Θάλασσας, είναι το αντίστοιχο όπως ο λαός έφυγε από την Αίγυπτο, πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα σε μια καινούρια ζωή. Έτσι αντίστοιχα εμείς σαν χριστιανοί, η αναγέννηση είναι το αντίστοιχο πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας και θα περίμενε κανείς ότι μετά από αυτό είναι η γη της επαγγελίας. Αλλά μετά από αυτό υπάρχει μια έρημος, υπάρχει ένας Ιορδάνης που πρέπει και αυτός να περαστεί
και μετά είναι η γη της επαγγελίας. Και ακόμα και η είσοδος στη γη της επαγγελίας έχει μάχες. Δεν είναι ότι μπαίνω στη γη της επαγγελίας, άρα μπαίνω στο ξενοδοχείο. Ούτε η γη της επαγγελίας είναι ο ουρανός.
Η γη της επαγγελίας σημαίνει να πολεμάω για τη Βασιλεία του Θεού γύρω μου.
Υπάρχουν κάποιοι ύμνοι στις εκκλησίες μας που μιλάνε για τον Ιορδάνη, για παράδειγμα το κοιτώ για τους αγγέλους. Λέει η καρδιά μου πάντα κοιτά τον Ιορδάνη, με λαχτάρα ψάχνει να βρει να πάω στον ουρανό.
Και αυτός ο ύμνος είναι θεολογικά λάθος. Γιατί ο Ιορδάνης, η γη της επαγγελίας δεν είναι ο ουρανός. Στη γη της επαγγελίας δεν μπαίνω για να ξεκουραστώ επιτέλους από αυτόν τον κόσμο. Στη γη της επαγγελίας μπαίνω για να πολεμήσω για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού.
Όταν περνάω την Ερυθρά Θάλασσα δεν με περιμένει ένα ξενοδοχείο, με περιμένει
η είσοδος σε έναν πόλεμο για να προχωρήσει η Βασιλεία του Θεού.
Καθώς λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, οι Ισραηλίτες χρειάζεται να καταλάβουν ότι τώρα, εδώ που είμαστε στην έρημο, η λύση δεν είναι να πάμε πίσω στην Αίγυπτο, είναι να προχωρήσουμε μπροστά σε αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει.
Αυτά, αδερφοί, τα λέω για το εξής. Είμαστε λοιπόν στο μέσο μιας οικονομικής κρίσης που όλους μας προβληματίζει. Οι συνθήκες που βλέπουμε γύρω μας είναι δύσκολες, μισθοί κόβονται, συντάξεις κόβονται, φόροι ανεβαίνουν, η ανεργία ανεβαίνει, η κατάσταση γύρω μας είναι απελπιστική. Η αναφορά που ακούμε στις ειδήσεις μοιάζει με την αναφορά που κάνουν οι 10 κατάσκοποι. Τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Και ανθρωπίνως μπορεί αυτό να είναι αλήθεια. Ανθρωπίνως μπορεί τα πιο δύσκολα να είναι μπροστά μας από οικονομικής πλευράς, είτε για την εκκλησία μας, είτε για τη χώρα μας, ίσως και για τον κόσμο μας, ίσως τα χειρότερα να είναι μπροστά μας. Αυτό πολλές φορές μας κάνει εμάς να είμαστε μαγκωμένοι, να φοβόμαστε. Εδώ είναι λοιπόν που ο Χριστός μας καλεί να κάνουμε ένα βήμα πίστης και αυτή η πίστη να κάνει στην άκρη την όποια γκρίνια μπορεί να έχουμε, τον όποιο φόβο μπορεί να έχουμε και να προχωρήσουμε μπροστά.
Μερικές φορές, τις 2-3 φορές το χρόνο που χρειάζεται να πάρω ένα ταξί, πάντα κάνω την ερώτηση του ταξιτζή πώς πάει η δουλειά. Και πάντα όταν ρωτάς έναν ταξιτζή πώς πάει η δουλειά, η απάντηση είναι πω! Κάθε πρόπερση και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα. Δεν έχει τύχει μία φορά να μπω σε ένα ταξιτζή και να πει δόξα τω Θεώ, αδερφέ, έχουμε τρελαθεί στη δουλειά. Θυμάμαι τώρα που ήταν η απεργία των λεωφορείων τον προηγούμενο μήνα. Εκείνες τις μέρες οι ταξιτζίδες δούλεψαν. Μπαίνω μέσα σε ένα ταξιτζί εκείνες τις μέρες γιατί κάπου ήθελα να πάω. Του λέω πώς πάει η δουλειά. Άστα να πάω, να ανυπομονώ να πάω σπίτι μου. Και εκεί δηλαδή πρέπει να προσέξουμε να μην είμαστε κι εμείς έτσι. Γιατί μερικές φορές, αν ο φόβος ή η αβεβαιότητα που υπάρχει παντού γύρω μας μας γίνει τρόπο ζωής, μας πείσει ότι αυτό είναι παραπάνω από αυτό που μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή μας, εκεί κινδυνεύουμε κι εμείς να είμαστε έτσι κλεισμένοι και κακομοίριδες. Ο Θεός μας καλεί να κοιτάζουμε στις υποσχέσεις Του και άσχετα από αυτό που υπάρχει γύρω μας. Αν δεν έχουμε χρήματα, αν δεν έχουμε τις δυνατότητες που είχαμε κάποτε. Αυτή τη στιγμή έξω εκεί ο κόσμος περιμένει να ακούσει την ελπίδα του Ευαγγελίου. Αυτό δεν πρέπει να μας κρατάει κλεισμένους μέσα. Αυτό πρέπει να μας δίνει την ενθάρρυνση να προχωρήσουμε προς τα έξω. Σκέφτομαι ότι πολλά από τα πράγματα που έχουν γίνει στις εκκλησίες μας έχουν γίνει σε περιόδους, από τα καλά πράγματα που έχουν γίνει στις εκκλησίες μας, έχουν γίνει σε περιόδους πολύ πιο δύσκολες από τη σημερινή. Έλεγα στην αρχή του κηρύγματος ότι αυτό έχει σημασία, γιατί αυτοί που το λένε, που τη λένε αυτή την αναφορά, οι 10 κατάσκοποι, είναι 10 ηγέτες του λαού του Θεού. Σε 2 εβδομάδες είναι η Γενική μας Σύνοδος. Η ηγεσία όλων των εκκλησιών μας θα μαζευτεί μαζί. Θα έχουμε να συζητήσουμε για το πώς θα πάει το έργο από εδώ και μετά. Θέλουμε λοιπόν, αδερφοί, να προσεύχεστε για αυτή τη σύνοδο, γιατί θα συζητηθεί. Ο Θεός να μας δώσει οραματισμό να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί οι συνθήκες είναι άσχημες, τα οικονομικά μας είναι άσχημα, τα οικονομικά των εκκλησιών μας είναι άσχημα. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, κάποια πράγματα έχουν γίνει σε πολύ χειρότερες εποχές. Οι κατασκηνώσεις στον Κάλαμο και στη Λεπτοκαριά αγοράστηκαν με τα πολεμικά, σε περιόδους που η οικονομία της χώρας μας ήταν άθλια. Η σημερινή κατάσταση ήταν παράδεισος μπροστά από αυτό που υπήρχε τότε. Κι όμως επειδή κάποιοι είχαν τον οραματισμό, έγιναν αυτά τα βήματα που σήμερα εμείς γευόμαστε την ευλογία τόσες γενιές μετά. Το εξαόρφο κτίριο, αυτή η εκκλησία που ζούμε σήμερα, έγινε επί Χούντας. Όταν ο αδερφός Νίκος Καραντζής έχει πει πολλές φορές στην ιστορία, όταν πήγα, λέει, τότε και είπα ότι η εκκλησία μας θα γίνει μεγαλύτερη, θα έχει και ένα εξαόρφο κτίριο, μου είπαν ότι είσαι τρελός. Και εγώ τους απάντησα, λέει, δεν έχετε πίστη. Ο Θεός εργάζεται όταν υπάρχει πίστη. Ο Θεός εργάζεται όταν βλέπουμε πέρα από τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν. Γιατί αντικειμενικά οι δυσκολίες είναι μεγάλες και αντικειμενικά ο Θεός μας είναι μεγαλύτερος από αυτές. Αυτή η ιστορία, λοιπόν, μας προκαλεί να έχουμε πίστη, να κοιτάμε μπροστά και να μην φοβόμαστε όταν οι συνθήκες που έχουμε γύρω μας μοιάζουν να μας περιορίζουν. Μπορεί ο Θεός να έχει το πιο μεγάλο πράγμα για την Εκκλησία μας, τώρα ακριβώς μπροστά της, τώρα ακριβώς μέσα στην οικονομική κρίση. Και εκείνος θα προχωρήσει και εκείνος θα εργαστεί. Εμείς ας είμαστε διαθέσιμοι και ας πατήσουμε στις υποσχέσεις Του, όχι σε αυτό που βλέπουν τα μάτια μας. Ας πατήσουμε σε αυτό που ο Θεός μας υπόσχεται. Και ας είναι αυτό ο μοχλός που θα καθορίζει τον οραματισμό μας, τα σχέδιά μας, το βάρος μας για τη Βασιλεία Του, το τι είναι προτεραιότητα στη ζωή μας. Δεν είμαστε μέσα στην κρίση απλά για να επιβιώσουμε, για να βγάλουμε και αυτή τη χρονιά. Είμαστε εδώ γιατί ο Θεός έχει σχέδια για τους ανθρώπους γύρω μας, για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη μαυρίλα και μας καλεί να τους δείξουμε το φως του Χριστού μέσα σε αυτήν. Να τον ακολουθήσουμε με πίστη. Κύριε μας, εσύ είσαι θαυμαστός και θέλουμε, Κύριε, να ζούμε μια ζωή εμπιστευόμενη τις υποσχέσεις Σου, να εμπιστευόμαστε τις υποσχέσεις Σου περισσότερο από όσο εμπιστευόμαστε τα ίδια μας τα μάτια. Και εσύ, Κύριε, οδήγησέ μας σε ό,τι έχεις ετοιμάσει για μας. Οδήγησέ μας και δώσε μας τη χάρη να πατήσουμε με πίστη πάνω στις υποσχέσεις Σου και να εργαστούμε στη δική μας γενιά ό,τι έχεις ετοιμάσει. Στο όνομα του Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.